إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون روى إمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل نزغ الإسلام nausieni pamoja na nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi niliyoisoma hivi punde iliyopokewa na Imam Muslim anasema sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema afdalu siyami, saumu bora zaidi, baada Ramadhan, baada ya saumu ya faradhi ya Ramadhani, shahrullahi almuharram, ni saumu inayofungwa ndani ya mwezi wa Allah ambao ni Muharram. Wa afdalu salati, na sala bora zaidi, baada alfaridhati, baada ya sala za faradhi, salatul layl, ni sala inayosaliwa usiku, qiyamu layl. Hadithi hii ndugu zangu Waislamu inataja mambo mawili, mambo yote ni ya sunna, lakini sasa ndio sunna bora zaidi ukilinganisha na sunna kama hizo zingine. Kwa katika saumu, saumu ya sunna bora zaidi ni saumu inayofungwa ndani ya mwezi wa Muharram, kwa sababu ndio saumu ambayo kwa fadhila inafatia saumu ya faradhi ambayo hufungwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Na swala ya sunna bora zaidi ni swala inayoswaliwa usiku, kwa kuwa katika fadhila ndio inakuja baada ya swala za faradhi. Qala Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, anasema Ibn Rajab Al-Hambali rahma za Allah ziwe juu yake, Samma an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama al-muharrama shahrullahi. Anasema Ibn Rajab ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallama aliita mwezi wa Muharram ya kuwa ni mwezi wa Allah, akasema shahrullahi, akasema ni mwezi wa Allah. Fa idhafatuhu ila Allah, akasema Ibn Rajab ya kuwa kule kunasibisha na kuegemeza Mtume sallallahu alaihi wasallam mwezi wa Muharram kwa Allah, kusema ni mwezi wa Allah, tadullu ala sharafihi wa fadlihi, laonesha hilo jambo ya kuwa mwezi huo ni mwezi ambao una utukufu na una fadhila zaidi. Fa inna Allah ta'ala, kwani Allah subhanahu wa ta'ala la yudhifu ilayhi, haegemezi kwake yeye, illa alkhawasa min makhluqatihi, isipokuwa vile viumbe vyake ambavyo vina sifa makhsusi na utukufu makhsusi kuliko viumbe vingine. Kwa ndo sababu Mtume sallallahu alaihi wasallama alipotaja mwezi wa Muharram akasema ni shahrullahi, ni mwezi wa Allah, kwa kuonesha utukufu uliomo ndani ya mwezi huo wa Muharram. Na ndugu zangu Waislamu, sisi tumebakisha siku takriban tatu hivi tufikishe tukamilishe mwaka huu na pia tukamilishe mwezi huu wa Dhulhijja na tuingie mwezi wa Muharram. Kwa kuwa leo ni tarehe 26. Kwa ikiwa ni 26 ina maana kuwa baada ya siku tatu tutakuwa tunaangalia mwezi. Ima uandame ama tukamilishe siku 30 kisha mwezi wa Muharram uingie. Ambao ndio mwezi huu tunauzungumzia sahihi, mwezi mtukufu. Ambao ni bora zaidi saumu yake na kufunga ndani yake. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam an-Nawawi rahma za Allah zuji yake amesema, fa in qila, ikiwa itasemekana, fil hadithi, ndani ya hadithi tuliyoisoma, inna afdala saumi ba'da Ramadhan saumu al-Muharram. Ya kuwa ndani ya hadithi Mtume amesema ya kuwa saumu bora zaidi baada ya saumu Ramadhani ni saumu inaofungwa ndani ya mwezi Muharram. Fa kaifa akthara an-nabiyyu asiyama fi Sha'bana duna Muharram. Sasa ilikuwaje Mtume akawa katika saumu za sunna alikuwa ni mwenye kufunga saumu ya sunna kwa wingi zaidi ndani ya mwezi wa Shaaban kinyume na kukithirisha ndani ya mwezi Muharram kwa kuwa ndio mwezi mtukufu kumfunga ndani yake saumu ya sunna? Akasema Imam An-Nawawi ya kuwa jawabu lake ni kusema hivi ya kuwa la'allahu lam ya'lam fadla al-Muharram illa fi akhir al-hayati, ya kuwa huenda Mtume sallallahu alaihi wasallam hakujua na hata kuambiwa fadla ya mwezi Muharram na kufunga ndani yake isipokuwa jambo hilo alilijua na kaambiwa mwisho wa uhai wake. Kwa hivyo ndio sababu hakuweza kulifanyia kazi. Au na pia inawezekana ikasemekana kuwa la'allahu kana ya'rudhu fihi a'dharun, na pia huenda ndani ya mwezi Muharram labda kulikuwa kuna mtokea Mtume baadhi ya nyudhuru tamna'u min al-ikthari fihi, udhuru ambazo zilikuwa zinamzuia Mtume kukithirisha saumu ndani ya mwezi Muharram, min safarin au maradhin au ghairihima, ima ni katika safari ama ni katika magonjwa ama sababu nyingine yote iliyomfanya Mtume asifunge sana Muharram zaidi yalivyokuwa anafunga Shaaban. Kwa hivyo kwa jumla ndugu zangu Waislamu, hadithi tuliyosoma inaonesha fadhila ya mwezi wa Muharram na fadhila ya kufunga ndani yake. Na hilo lisitutie shaka ya kuwa mbona hadithi nyingi zimekuja kuonesha ya kuwa Mtume alikuwa akikithirisha zaidi kufunga Shaaban kinyume na hadithi ambazo hazijakuja kuonesha kuwa Mtume alikuwa akikithirisha kufunga mwezi wa Muharram. Kwa hivyo sababu ni hiyo ambayo imebainishwa na Imam An-Nawawi. Na Ibn Rajab amesema ya kuwa maulamaa wametofautiana kuhusu miezi mitukufu ambayo ni minne. Miezi mitukufu ndugu zangu Waislamu ni minne: mwezi wa Dhulqa'da, kisha mwezi wa Dhulhijja, kisha mwezi wa Muharram, kisha na mwezi wa Rajab. Hizo ni miezi mitukufu mwaka mzima kama alivyosema Allah kwenye Qur'ani, minha arba'atun hurum, ndio hizo minne. Sasa Ibn Rajab anasema ya kuwa maulama wametofautiana katika hizo miezi minne ni mwezi upi ambao ndio bora zaidi kuliko miezi mingine, kwa sababu zote ni mitukufu, lakini upi ambao utakuwa ni mtukufu zaidi kuliko miezi mingine. Akasema ya kuwa qala al-Hasan alisema ya kuwa afdaluha, mwezi ambao ni bora zaidi katika hizo miezi mitukufu kuliko mingine, shahrul Muharram, ni mwezi wa Muharram, ni mwezi wa Muharram. Wabihi qala ta'ifatun min al-mutaakhirin, na pia ndo kauli ambayo imesemwa na baadhi ya maulamaa wa baadaye. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia sisi Waislamu kuwa tunakamilisha mwaka wa Kiislamu ambao ni Dhulhijja
ana ambao ni mwaka wa Kiislamu kwa kalenda ya Kiislamu ambao ni Alhijri kwa kukamilisha na mwezi mtukufu ambao ni Dhulhijja. Kwa hivyo sisi saa hii tunaenda kukamilisha mwaka kwa kuwa tuko mwezi wa mwisho kabisa kwenye mwaka. Na huu mwezi ambao tuko ndani ambao ndio mwezi wa mwisho katika mwaka ni mwezi mtukufu, naitwa Dhulhijja. Kisha pia Allah katujalia ya kuwa tunaanza mwaka mpya wa Kiislamu ambao ni sana tulihijiria kwa mwezi ambao ni mtukufu pia, kwa kuwa mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu huwa ni mwezi wa Muharram ambao pia ni mwezi mtukufu. Na hii ni kuonesha kwa ndugu zangu Waislamu amefanya hivi ili Muislamu ajitahidi akamilishe mwaka wake akiwa amejiepusha na maasi na amejiweka mbali zaidi, na pia aanze mwaka wake akiwa yuko mbali zaidi na maasi. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala alipozungumzia hizi miezi mitukufu kwenye Qur'an kuna jambo ambalo alionya zaidi, akasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenyu ndani ya miezi hizo mitukufu. Na kudhulumu nafsi, ndugu zangu Waislamu, ni kufanya maasi. Utakumedhulumu nafsi yako kwa kuipelekea kwa mambo ambayo yanasababishia nafsi hiyo kuadhibiwa na kuingia motoni. Lakini pia kudhulumu nafsi ni kuacha kutekeleza maamrisho ya Allah ambao pia ni katika maasi. Kwa itakiwa Muislamu ajitahidi kukithirisha ibada za sunna na ajitahidi asipitwe na ibada ya faradhi katika miezi hizi, kama vile pia natakiwa ajitahidi kujiepusha na maasi ya kila aina, yawe ni makubwa au ni madogo. Lakini pamoja na hivyo, ndugu zangu Waislamu, ndani ya Uislamu hamna sikukuu au idi ya kukamilisha mwaka kama vile Wakristo wana sikukuu ya kukamilisha mwaka kwa kusema Happy New Year na kukaribisha mwaka mpya. Sisi hatuna hiyo. Kwa mwaka unakamilika na unaanza bila ya Waislamu kutenga siku yoyote, ima ni ya mwisho kwa mwaka ama ya mwanzo katika mwaka mpya, ya kuwa ndio sikukuu yao kwa sababu ya kuwa ni mwaka mpya ama ni mwisho wa mwaka. Hamna hiyo katika Waislamu. Kwa yeyote atakayefanya jambo hilo ya kuwa tunasherekea mwaka mpya kwa kalenda ya Kiislamu, huyo amezua katika dini, na uzushi ni maasi ya makubwa. Lakini pia atakuwa amejifananisha na Wakristo, jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikataza kwa hadithi iliyopokewa na Abu Daud. Sheikh Al-Albani amesahihisha hadithi hii an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tuma nasema yeyote atakayejifananisha na watu wasiokuwa Waislamu basi atakuwa miongoni mwao. Ibn Taymiyyah akasema hadithi hii inamaanisha kuwa chochote ambacho ni cha dini isiyokuwa ya Uislamu, ikiwa utakifanya wewe kwa kuwaiga hao, ikiwa hautokuwa kafiri kama hao, basi na maana kuwa utakuwa umefanya dhambi kubwa ambalo la kukurubisha katika ukafiri kama hao. Waliyadhu billahi min dhalika. Kwa ndugu zangu Waislamu, kile ambacho tunahimiza ni Muislamu kujua kuwa mwezi wa Muharram umekaribia, na ni mwezi ambao tumehimizwa kufunga saumu ya sunna. Saumu ya sunna ni kufunga siku yoyote unayotaka katika mwezi huo. Ingawa saumu ambayo ni bora zaidi katika saumu zote hizo ni saumu ya Ashura, ambayo inshallah takuja kuizungumzia wiki ijayo baada ya kuwa mwezi huo ushaingia. Lakini sasa mbali na Ashura, waruhusiwa kufunga siku yoyote ambayo utajaliwa kufunga katika mwezi huo. Unaweza kufunga siku tano mfululizo ama hata siku sita mfululizo, kama vile unaweza kufunga siku moja na ukafungua siku moja ikawa ni somo ya Daudi. Kwa yule ambaye ameshindwa kabisa, basi angalau afunge Jumatatu na Alhamis. Lakini isije mwezi huu ukapita mzima na hujafunga siku kadhaa ambazo bila shaka zitakupa thawabu nyingi ambazo atazipata mwenye kufunga mwezi huo. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala tujalie miongoni mwatakaopata uwezo kufunga ndani ya Muharram. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wa salamu ala sadiqil amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rawa Imamu Ahmad fi musnadihi wal hadithu hassanahu al-Sheikh al-Albani fi sahih at-Targhib an Ghalib an Abi Umamata radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Hadithi impokea ni Imamu Ahmad kwenye kitabu chake cha Musnad. Imamu Ahmad anasimulia hadithi hii Abu Umama, huyu ni sahaba. Na aliyepokea hadithi kutoka kwa Abu Umama ni Abu Ghalib. Abu Umama anasema ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, taq'udu almalaikatu yawmal jum'ati ala abwabil masajid. Siku ya Ijumaa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya kuwa malaika huwa wanaketi kwenye milango za misikiti zote. Kila msikiti malaika huwa ameketi mlangoni. Ikiwa msikiti na milango miwili, mitatu, minne, kila mlango kuna malaika pale. Mahumus suhuf, kisha hao malaika huwa wana vitabu. Yaktubuna annasa, na lengo lao la kuketi hapo ni kuwa wanaandika wale watu wanaokuja kuswali Ijumaa. Kila mwenye kuingia kupitia mlango huo anaandikwa, anaandikwa kwa huyu ampata fadhila ya Ijumaa, huyu ampata fadhila ya Ijumaa. Fa idha kharaja al-imamu, lakini pindi tu imamu anapoingia kupitia mlango huo, kwa kuwa sasa anaenda kupanda mimbar, tuyati suhuf, hiyo vitabu vyote ambavyo walikuwa navyo malaika wakiandika wenye kuhudhuria Ijumaa na kupata fadhila zake, hivyo vitabu vinafungwa. Qala al-Ghalib, qultu Ghalib, Abu Ghalib alipokea hadithi kutoka kwa Abu Mama, anasema nikamuuliza Abu Mama, ya Aba Umama, laysa liman jaa baada khuruji al-imami jum'atun, ina maana kuwa yule atakayekuja baada ya kuwa imamu ashaingia na ameshapana mimbar, ina maana kwa mtu huyo atakuwa hana Ijumaa? Qala bala. Abu Mama akasema kwa nini? Ni hivyo. Walakin laysa mimman yuktabu fi suhuf. Lakini pia pamoja na hivyo ni kuwa yeye hatokuwa katika wale watakaoandikwa kwenye hivyo vitabu vya waliohudhuria Ijumaa na wakapata fadhila ya Ijumaa. Ndugu zangu Waislamu, hadithi hii kwa nini tunaisoma kwa sasa? Ni kwa sababu ya kukumbushana ya kuwa ndugu zangu Waislamu, tuje mapema siku ya Ijumaa ili tuweze kupata fadhila ya Ijumaa. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kuhusu ndugu zetu Waislamu wengine ambao huwa wanakuja mapema, lakini kuja kwao mapema wanaketi nje ya msikiti. Kwa umekuja mapema lakini nakosa fadhila za Ijumaa. Na ndugu zangu Waislamu, hakuna asiyejua ya kuwa msikiti ni huu. Sasa huko nje si msikitini. Huko nje si msikitini. Mpaka hapa kujae hasa ndio itakuwa sasa huko waruhusiwa kuswali ama kuketi huko baada ya kuwa hapa kumejaa. Lakini kwa kuwa hapa bado kuko wazi, lakini wewe ukajitengea huko nje ya msikiti kwa kuwa ndio kai huko, sasa ule malaika aliyeketi mlangoni atakuandikaje na hujapita huo mlango kaingia msikitini? Kwa ina maana huyo hayumo katika wale watakaoandikwa kuwa mpata fadhila ya Ijumaa. Kwa sababu malaika hawaandiki mwenye yuko nje msikiti, wanaandika atakayeingia kupitia ule mlango ambapo wameketi. Sasa kwa masikitiko, hili njama ambalo baadhi yetu tulijui, uje mapema na yule aliyokuja baada yako apate fadhila ya Ijumaa, wewe unaikosa. Kwa nini? Kwa kuwa wewe haukuingia msikitini. Mbali na wale ambao pia huwa pia wanakuja mapema, lakini badala ya kuja mbeleni mbele huku wanaketi nyuma. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Aus ibn Aus radhiyallahu anhu, na hii hadithi impokewa na Imamu Abu Daud na Imamu Tirmidhi, na Sheikh Albani amesahihisha katika sahihu Sunan Tirmidhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man ghassala yawm aljum'ati, yeyote atakayeoga siku ya Ijumaa akaosha kichwa chake vizuri, waqtasala, na pia akaosha mwili wake vizuri, wabakara wabtakara, na akaja mapema akawa katika wale watu wa mwanzo mwanzo kufika msikitini, wabakara wabtakara, na akafika mapema kiasi cha kuwa akafika kabla ya khutba kuanza, kwa hivyo akaipata khutba kuanzia mwanzo, wamasha wala miyarkab, na akija msikitini akawa amekuja kwa kutembea, hakupanda chochote kipando. Hii ni katika sunna. Wadana minal imami mahalu shahid, kisha alipofika msikitini mtume anasema na akaketi akiwa amekurubiana na imamu, fastama, akasikiza khutba, walam yalghu, hakufanya upuzi wowote. Katika hii sehemu mtume anasema wadana minal imami, ulipokuja ukaketi ukiwa umekurubiana na imamu, fastamaa, kisha ukasikiza khutba. Sasa hapa ina maana kuwa kuna vitu viwili yatakiwa vyote uvifanye ndio utapata fadhila itakayokuja kutajwa hapa, yani ukae karibu na imamu, na hapa ina maana kuwa utakuwa safi ya mbele, kama imejaa basi angalau itahili safi ya pili karibu na imamu. Kwa kila unapokuwa karibu na imamu ndio unakuwa unakaribia kupata fadhila itakayotajwa kwenye hadithi hii, kisha fastama, ndio sasa usikize. Kwa usifanye moja katika haya ya kuwa unasema kuwa muhimu nimemsikiza imamu, lakini muhimu pia ni kuketi karibu na imamu kama hadithi ilivyosema, kisha alafu hukufanya upuzi. Mtume anasema atakayefanya hivyo kana lahu, atakuwa yeye ana malipo, bikulli khatwatin, kwa kila hatua moja aliyotembea akija msikitini, amalu sanatin, anaandikiwa katika kila hatua moja kuwa amefanya matendo mema mwaka mzima. Na hayo matendo mema ni yapi? Ajru siyamiha wa qiyamiha, ya kuwa katika huo mwaka uliolipwa kwa hatua moja tu peke yake, ndani ya mwaka huo ulikuwa mchana wote umefunga, na huo mwaka moja usiku wote unaandikiwa kuwa ulikuwa umesimama kiyamu leli. Hiyo ni hatua moja peke yake, hatua pili pia unalipwa hivyo. Lakini yupi atakayelipwa hivyo? Ni yule atakaye timiza yale yaliyosemwa kwa hadithi. Miongoni mwa haya ambayo alisemwa, mtume anasema kuwa alipokuja yule aliyekuja siku ya Ijumaa akaketi akiwa amekurubiana na imamu. Kusema kwake hivyo mtume ni kumaanisha kuwa unajitahidi unapokuja msikitini siku ya Ijumaa ukae mahala ambapo ni karibu na imamu, na hapo bila shaka ni safi ya kwanza, ndugu zangu Waislamu. Imejaa basi inaofuatia hivyo hivyo. Lakini sasa mtu aje na amekuja mapema, lakini yeye akai huko mbali na imamu, ameshakosa fadhila hii. Ama aje kama tulivyosema mwanzo, lakini akai huko nje, amekosa fadhila zote hata za Ijumaa. Kwa ndugu zangu Waislamu, hii tu ni ukumbusho kwa baadhi yetu ambao labda hawajui jambo hili, huenda kwa kusema kwangu hivi washajua. Wa dhikra tamfaul mu'minin, na ukumbusho humfaa yule mu'min. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma ati anfusana taqwaha, zakiha anta khairu man zakaha, innaka anta waliyuha maulaha. Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.